Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk Senin 21 November 2016. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan siaran petang VOA. Reporter kami yang tersebar di berbagai penjuru dunia telah menyediakan informasi terkini untuk Anda, termasuk berita-berita dunia, di antaranya penguburan Marcos di Taman Makam Pahlawan diprotes. Human Rights Watch menyatakan rumah-rumah Rohingya dihancurkan di Myanmar. 142 tewas akibat kecelakaan kereta di India. Malam ini kami dibantu teknisi Mark Ferguson dan produser Leonard Triono yang telah menyusun sederetan laporan untuk Anda. Inilah cuplikan beberapa di antaranya.
Sangat senang bahwa kami bisa bermitra dengan yayasan, dengan LSM, dengan tokoh agama, dengan pemimpin pemerintah.
Who's there?
Do you wish to take your father's place?
Come into the light.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Sebuah kelompok yang terdiri dari keluarga dan kerabat para korban rezim pemerintahan Ferdinand Marcos meminta Mahkamah Agung Senin untuk memindahkan jenazah mantan Presiden Filipina itu dari tempat ia dikuburkan baru-baru ini. Kelompok itu mengatakan mereka tidak punya cukup waktu untuk mengajukan banding atas keputusan yang membolehkan Marcos dikubur di Taman Makam Pahlawan Negara itu. Bagaimana mungkin seorang perampok, penindas dan pelanggar HAM diberi kehormatan dikubur di pemakaman orang-orang baik, kata Edsel Legman, seorang anggota Kongres yang juga saudara laki-laki seorang pembangkang anti-Marcos yang diculik dan tidak pernah ditemukan. Sebuah kelompok lain Senin meminta Mahkamah Agung meminta pertanggungjawaban hukum keluarga Marcos dan militer karena melakukan penguburan yang tergesa-gesa dan diam-diam jasad presiden yang sudah lama meninggal itu. Sebuah demonstrasi besar-besaran memprotes penguburan Marcos di Taman Makam Pahlawan direncanakan berlangsung Jumat. Mahkamah Agung baru-baru ini menyetujui keputusan Presiden Rodrigo Duterte untuk memakamkan diktator itu di pekuburan tersebut.
Human Rights Watch atau HRW mengatakan mereka memiliki bukti satelit yang menunjukkan lebih dari 1.000 rumah di desa-desa kelompok minoritas Rohingya telah dihancurkan di Myanmar Barat Laut. Organisasi HAM itu menyerukan agar pemerintah mengundang PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap penghancuran desa-desa tersebut yang diyakini HRW dilakukan oleh pasukan pemerintah. Brad Adams, Direktur HRW Asia, mengatakan gambar-gambar baru dari satelit yang memprihatinkan ini mengukuhkan bahwa perusakan di desa-desa Rohingya jauh lebih luas dan terjadi di lebih banyak tempat daripada yang diakui pemerintah. Adams menyerukan pemerintah Myanmar yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi berhenti menanggapi kasus itu dengan tuduhan dan bantahan seperti era militer, melainkan melihat fakta dan mengambil tindakan untuk melindungi semua orang, apapun agama atau etnis mereka. Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan mengatakan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Banyak di antara mereka berusaha pergi ke Bangladesh. HRW mengatakan, sementara pemerintah bersikeras mengatakan bahwa teroris bertanggung jawab atas penghancuran itu dan bahwa para jurnalis internasional seharusnya menyelidiki klaim itu, Myanmar terus menghalangi tidak hanya jurnalis tetapi juga pekerja bantuan kemanusiaan yang menyelidiki HAM bepergian ke kawasan-kawasan yang dihancurkan itu.
Inilah Voice of America.
Taiwan merencanakan latihan militer yang tidak biasanya di Laut Cina Selatan yang disengketakan untuk menunjukkan pada saingan-saingannya dan negara-negara besar dunia bahwa Taiwan ingin meredakan pertikaian maritim yang melibatkan banyak pihak itu ketimbang mengorbankannya. Pasukan Angkatan Laut dan Garda Pantai akan melakukan latihan SAR dekat Pulau Taiping yang juga dikenal Taiwan sebagai Itu Apa. Mereka akan berlatih membantu contohnya para pelaut yang dihantam badai dan membutuhkan tempat pelindungan. Latihan di Kepulauan Spratly ini meningkatkan usaha Taiwan sejak 2015 untuk dianggap sebagai pemain kemanusiaan dalam sengketa maritim yang memecah belah dan terfokus pada bagaimana menanggapi ekspansi cepat Tiongkok. Jonathan Sprangler, Direktur Organisasi South China Sea Think Tank yang berbasis di Taiwan, mengatakan Taiwan sudah lama berusaha menempatkan dirinya sebagai pencipta perdamaian regional dalam sengketa Laut Cina Selatan. Karena itu, katanya, operasi kemanusiaan dasar dekat itu abal merupakan langkah strategis berikutnya dalam mendukung retorika politik itu dengan tindakan.
Korban tewas akibat kereta yang terguling keluar jalur di India meningkat menjadi 142 Senin pagi. Sementara para petugas pertolongan menghentikan pencarian mereka dengan peringatan bahwa lebih banyak mayat mungkin bisa ditemukan terjebak dalam gerbong-gerbong kereta itu. Para petugas pertolongan dan relawan telah menarik keluar lebih dari 220 orang yang terluka dari kereta penumpang yang mengalami peristiwa naas itu. Lebih dari 75 orang di antara mereka berada dalam kondisi serius. Kereta mengalami kecelakaan itu hari Minggu sedang melangsungkan perjalanan antara kota Lahore, Indore dan Patna di bagian utara Uttar Pradesh. Belum diketahui secara pasti mengapa 14 gerbong dari kereta itu tergelincir keluar rel. Hari Minggu, Perdana Menteri Narendra Modi mengungkapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban melalui Twitter. Menteri Perkeretaan Suresh mengatakan kepada para anggota Majelis Rendah Parlemen, dia menjanjikan penyelidikan yang seksama. Lebih dari 2.000 orang diyakini berada dalam kereta itu, namun karena banyak di antara penumpang bepergian tanpa memesan tiket terlebih dahulu atau bahkan tanpa tiket sama sekali, perkiraan pasti sulit dilakukan. India memiliki salah satu jaringan kereta paling besar di dunia, namun jaringan kereta itu kurang mendapat pendanaan dan kecelakaan maut kerap terjadi.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan sebuah ledakan bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah di Kabul Senin menewaskan sedikitnya 33 orang dan melukai banyak lainnya. Pelaku pemboman memasuki Masjid Bakir Al-Kulum yang sedang menyelenggarakan sebuah acara yang dipadati pengunjung dan meledakkan bom yang dipasang di tubuhnya. Jenderal Faridun Obaidi, Kepala Bagian Penyelidikan Kriminal Kabul, mengatakan kepada wartawan semua korban adalah warga sipil. Polisi mengatakan lebih dari 50 orang terluka.
Mantan Presiden Yunani Konstantin Stephanopoulos, seorang politisi konservatif berpengalaman, meninggal dunia pada usia 90 tahun. Stephanopoulos dilarikan ke rumah sakit Henry Numan di Athena Kamis, namun kondisinya kemudian memburuk dengan cepat. Dia meninggal Minggu malam waktu setempat akibat komplikasi pneumonia. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad menolak sebuah proposal PBB mengenai pembentukan zona otonom di bagian timur Aleppo dengan alasan hal tersebut melanggar kedaulatan Suriah. Pasukan pemerintah yang didukung Rusia melanjutkan pengeboman terhadap wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak pada hari Minggu. Pasukan pemberontak menggempur kawasan-kawasan Aleppo yang dikuasai pemerintah dan menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hook selengkapnya. Kelompok-kelompok HAM menyatakan lebih dari 150 warga sipil tewas sejak pemerintah memulai kembali serangannya terhadap daerah kekuasaan pemberontak 6 hari silam. PBB memperkirakan 275.000 orang terperangkap di wilayah kantong yang terkepung di Aleppo Timur. Foto-foto yang dimuat media sosial memperlihatkan anak-anak dikeluarkan dari bangunan-bangunan yang rusak dan sebuah rumah sakit hancur akibat serangan udara pada hari Jumat. Pemerintah Suriah membantah terlibat dalam pengeboman rumah sakit itu. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, menyerukan penyelidikan internasional terhadap insiden tersebut.
We should be allowed to send a verification team.
Mungkin kita harus diizinkan mengirim satu tim verifikasi yang terdiri dari PBB dan mitra-mitra lainnya untuk memverifikasi kerusakan rumah-rumah sakit di Aleppo Timur dan Barat.
Pemerintah Suriah hari Minggu menolak proposal PBB untuk memberikan otonomi kepada distrik-distrik di bagian timur Aleppo sebagai upaya mengurangi kekerasan. Menteri Luar Negeri Walid Mualim juga mengatakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan harus berhenti mendanai kelompok-kelompok bersenjata yang berperang melawan pemerintah Suriah.
Kunci untuk memperbaiki kekeliruan Amerika adalah melalui dialog antara Moskow dan Washington dengan menyepakati suatu cara untuk mengalahkan teroris.
Mualim jelas mengacu pada pernyataan Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, selama kampanyenya, di mana dia mendukung Rusia yang membantu memerangi ISIS di Suriah. Tetapi pejabat Suriah itu mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan kebijakan pemerintahan baru Amerika terhadap situasi di negara yang dicabik-cabik perang itu. Sementara itu, sebuah koalisi pejuang Kurdi dan Arab di Suriah Utara menyatakan telah merebut sebuah desa strategis di dekat ibu kota de facto ISIS, Raqqa. Brokan Arkis dari Pasukan Demokratis Suriah mengatakan,
Desa Tal Saman adalah tempat strategis bagi militan ISIS, tetapi kami merebutnya kembali. Kami akan melancarkan operasi dari sini, dari sisi ini, dan kami akan melanjutkan serangan kami.
Damaskus menyatakan bahwa setiap operasi di wilayah Suriah yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasionalnya. Ini mencakup operasi pimpinan Kurdi untuk membebaskan Raqqa dan keterlibatan Turki dalam memerangi ISIS di Suriah Utara. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan pada Anak, dan tanggal 20 Desember merupakan Hari Anak Sedunia. Koalisi Nasional Anti Kekerasan pada Anak menggelar pentas seni dan budaya di Gedung Robotika Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Sabtu malam, dan mengajak semua elemen masyarakat menghormati hak anak-anak dan menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan pada anak. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Peringatan Hari Anak Sedunia dan Hari Anti Kekerasan pada Anak tahun 2016 di Surabaya diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mengangkat tema Stop Child Abuse. Pada malam pentas seni Hari Anak Sedunia ini hadir mantan Ibu Negara Sinta Nuria Wahid yang selalu terlibat dalam gerakan perempuan dan anak serta gerakan kebangsaan lainnya. Sinta Nuria menegaskan orang tua memiliki peran penting dalam mendidik dan memberikan hak bagi anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Selain itu, orang tua wajib menjaga dan memelihara anak mereka agar tidak sampai menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia.
Saya menyerukan kepada seluruh orang tua agar menjaga, memelihara, mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Jangan rampas hak mereka, karena di tangan anak-anaklah jaya dan runtuhnya sebuah bangsa dan negara.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah melansir bahwa kasus-kasus kekerasan dan berbagai bentuk penyalahgunaan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian pada anak-anak paling banyak disebabkan oleh konflik politik dan kemiskinan. Keterlibatan semua elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mencegah serta meminimalisir angka anak yang menjadi korban akibat kurang optimalnya peran negara dalam memberikan jaminan terhadap hak anak. Menurut Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya, Romo Agustinus Tribudi Utomo, semua elemen bangsa termasuk institusi agama dan masyarakat mempunyai kewajiban mewujudkan hak perlindungan bagi anak saat negara belum mampu mewujudkannya.
Paling tidak itu ada 4 unsur. 1, negara. 2, adalah institusi agama menurut saya. 3, institusi pendidikan. Terus yang 4, keluarga. Ini adalah jalur-jalur strategis untuk membangun kesadaran perlindungan akan hak anak.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang hadir dalam peringatan Hari Anak Sedunia ini menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim Satgas Anti Kekerasan Seksual pada Anak yang melibatkan unsur polisi, tentara, aparatur desa, dan tokoh masyarakat.
Kita kan ada MOU itu untuk bikin Satgas ya. Satgas Kekerasan Seksual ya, memang dengan polisi, dengan tentara, yang itu memfungsikan 3 pilar plus Babinsa, Babin Kantipmas, Kepala Desa, kalau di tingkat desa itu atau Kepala Dusun, ditambah tokoh-tokoh masyarakat.
Saifullah Yusuf juga mengajak semua orang tua melindungi dan menjaga anak-anaknya, serta mengajari anak untuk berani melawan dan melaporkan bila diperlakukan tidak benar atau mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain.
Memang kita harus ngawasi anak kita yang pertama. Yang kedua, kita harus berani mendidik anak kita untuk melawan. Jadi bagaimana mereka mengatakan tidak, kita harus ajari mereka bahwa tubuh itu adalah milik dia yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, termasuk dokter sekalipun, kalau tol dia lihat harus seizin dia.
Sementara itu, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Heather Variava, menegaskan,
kami berharap, kami pikir bahwa
semua anak ada hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk ada hidup kanak-kanak, ya. Dan kami, saya dan semua rekan saya di konsulat sangat senang bahwa kami bisa bermitra dengan yayasan, dengan LSM, dengan tokoh agama, dengan pemimpin pemerintah untuk menghadapi untuk dan mengatasi masalah-masalah ini.
Dokter umumnya diharapkan dapat membantu orang tua dalam masalah kesehatan anak. Tapi siapa sangka percakapan dokter dengan anak atau remaja dapat membantu mereka menjauh dari rokok. American Academy of Pediatrics sudah menyarankan agar dokter anak mendesak pasien mereka dan orang tua untuk menghindari rokok serta membuat rumah dan mobil bebas asap rokok. Pada tahun 2003, Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Amerika tidak menemukan bukti yang cukup untuk meminta semua dokter melakukan intervensi tersebut. Tetapi hasil tinjauan sistematis terbaru terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi tersebut efektif. Sebagian besar orang dewasa mencoba rokok pada masa anak-anak dan remaja. Maka tidak heran kalau upaya mencegah kebiasaan buruk ini harus difokuskan pada usia muda. Dikatakan seseorang butuh waktu sampai 2 tahun untuk menjadi kecanduan dari hanya sekedar mencoba-coba. Laporan yang dibuat dalam jurnal Pediatrics and Annals of Internal Medicine ini juga menyebut intervensi itu bervariasi, termasuk percakapan sederhana dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya dan menonton video panduan selama 28 menit di rumah, diikuti tindak lanjut dengan seorang konselor. Yang paling intensif adalah meminta seorang remaja dan setidaknya satu orang tua berpartisipasi dalam 7 sesi kelompok 2 jam dengan beberapa PR. Satuan tugas itu telah merekomendasikan agar dokter anak dan dokter umum berbicara dengan anak-anak, remaja, dan orang tua tentang bahaya merokok. Satgas independen itu juga mendukung agar dokter menggunakan program komputer, video, dan bahan cetak dengan pesan anti tembakau. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 1877, Thomas Alva Edison mengumumkan penemuan gramafon, alat untuk merekam dan memutar kembali rekaman tersebut saat akan merekam percakapan telepon di laboratoriumnya di New Jersey. Temuan ini disisihkannya pada tahun 1878 saat ia mulai meneliti bohlam dan mulai menggarapnya lagi pada tahun 1887. Gramafon semula digunakan sebagai mesin ditte, namun kemudian menjadi perangkat yang populer. Setelah terus memperbaiki model dan piringannya, Edison Disk Phonograph diluncurkan perdana pada tahun 1912. Piringan Edison menghasilkan suara berkualitas tinggi, namun tidak cocok dimainkan pada pemutar piringan populer lainnya. Selama tahun 1920-an, bisnis awal rekaman terpukul oleh popularitas radio. Tahun 1929, produksi rekaman Edison berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah mengeluarkan hampir 50 rekomendasi bagi perempuan hamil, antara lain melipatduakan pemeriksaan oleh dokter atau bidan. Wartawan VOA, Carl Person, melaporkan langkah-langkah itu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi sekaligus mengurangi resiko kematian. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah mengeluarkan pedoman baru tentang gizi, masalah-masalah fisik seperti mual pada pagi hari dan isu-isu lain dalam kehamilan. Dalam 10 tahun terakhir ini, tim peneliti telah menemukan banyak cara untuk meningkatkan peluang kelahiran seorang bayi yang sehat. Dalam wawancara dengan VOA, Dr. Ian Askew dari WHO mengatakan, seorang ibu hamil yang telah diperiksa oleh seorang petugas kesehatan setidaknya 8 kali, maka ia dan bayinya akan berada dalam kondisi yang lebih baik.
That particular recommendation we developed from evidence that's come through over the last few years that shows that the more contacts that a woman has with the healthcare system, the greater the less likely for her to have a stillbirth.
SQ mengatakan rekomendasi khusus ini kami kembangkan dari bukti beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa semakin sering perempuan hamil melakukan hubungan dengan sistem layanan kesehatan, semakin kecil kemungkinan ia mengalami lahir mati atau adanya komplikasi dalam kelahiran bayi. Dengan melipatduakan jumlah kunjungan ke dokter dari 4 menjadi 8 kunjungan, isu-isu kesehatan dalam kehamilan bisa diatasi, dan faktor-faktor risiko seperti diabetes dan tekanan darah tinggi bisa dirawat. Kini hanya 64% perempuan yang datang ke petugas kesehatan sebanyak 4 kali dalam masa kehamilan mereka. SQ mengatakan ini jelas tidak cukup, dan ditambahkannya, pemeriksaan kesehatan tidak perlu dilakukan di klinik, karena kunjungan bidan ke rumah juga cukup.
It's the contact that's important. They don't necessarily have to trek to a long way to a health facility. If the woman can receive the care at her home or in the village, through community groups or individually.
Kontak ini penting, ujar SQ. Mereka tidak perlu menempuh perjalanan panjang untuk datang ke fasilitas kesehatan jika perempuan hamil itu bisa mendapat layanan kesehatan di rumah atau di desa, lewat kelompok-kelompok masyarakat atau secara perorangan. Ada cara-cara yang efisien untuk memberikan layanan kesehatan sebelum lahir, tambahnya. WHO memperkirakan tahun lalu ada sekitar 300 ribu perempuan meninggal akibat penyebab terkait kehamilan. Jumlah bayi yang meninggal karena akibat serupa jauh lebih besar. WHO memperkirakan pada tahun 2015 hampir 3 juta bayi meninggal pada 28 hari pertama kehidupannya, dan 2,5 juta bayi lainnya meninggal ketika dilahirkan. Dengan pedoman baru ini, badan-badan kesehatan berharap bisa menyelamatkan nyawa dan meningkatkan peluang kelahiran bayi yang sehat. Saya Masreva, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman, mengatakan Presiden terpilih Donald Trump setuju untuk membayar penalti senilai $25 juta guna mengakhiri penuntutan kecurangan yang melibatkan Trump University. Jimmy Manan menyampaikan lebih jauh dalam Amerika Kini.
Schneiderman mengatakan kesepakatan ini merupakan sebuah perubahan sikap mencengangkan dari Donald Trump, serta kemenangan untuk ke-6.000 korban yang dirugikan oleh universitas palsu ini. Trump sebelumnya mengatakan dia tidak mau menyelesaikan kasus tuntutan ini dan akan maju ke persidangan. Pengacara Trump mengatakan persiapan yang harus dilakukan Trump untuk menduduki Gedung Putih lebih penting dan butuh banyak waktu. Daniel Petrocelli adalah pengacara utama Trump dan mengatakan,
very important part of our willingness to compromise this case.
Sebuah faktor penting dari kesediaan kami untuk berkompromi dalam kasus ini adalah pernyataan spesifik bahwa tidak ada kesalahan atau kewajiban dari sisi Presiden terpilih Donald Trump atau Trump University. Penyelesaian ini datang hanya 10 hari sebelum pemilihan juri dijadwalkan. Hal ini akan menyelesaikan tuntutan perdata terhadap universitas di New York yang mengajar investasi real estate dan juga 2 tuntutan yang berasal dari California serta diajukan oleh mantan mahasiswa Trump University. Jason Forge, pengacara untuk pihak penuntut, mengatakan, ini merupakan hasil menggembirakan. Setiap mahasiswa yang terdaftar di sekolah ini yang menuntut pengembalian uang kuliah mereka akan minimum menerima setengah dari uang mereka dan kemungkinan juga semuanya. Jadi kami sangat gembira dengan keputusan ini. Trump tidak pernah mengaku bersalah dalam pengoperasian universitas ini yang kini sudah ditutup. Penyelesaian ini tidak mewajibkan Trump untuk mengaku bersalah. Seorang hakim federal dalam 2 kasus lainnya di California dijadwalkan Jumat akan mempertimbangkan permohonan Trump untuk menunda peradilan ini sampai setelah pelantikannya pada 20 Januari. Tuntutan-tuntutan ini mengklaim Trump University berbohong kepada mahasiswa-mahasiswa yang masing-masing telah membayar $35,000 untuk belajar teknik-teknik investasi real estate dari instruktur-instruktur yang dipilih oleh Trump sendiri. Dalam tuntutan dinyatakan, ternyata Trump tidak terlibat dalam pemilihan instrukturnya dan sekolah itu menyebut dirinya sebuah universitas padahal tidak pernah memperoleh akreditasi.
Inilah VOA.
Setelah sukses dengan Maleficent, The Jungle Book, dan Cinderella, Disney akan segera menghadirkan film live action yang diadaptasi dari salah satu film animasi paling populernya, Beauty and the Beast. Apa dan bagaimana versi baru ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Who's there?
Do you wish to take your father's place?
Come into the light.
Meski akan rilis Maret mendatang, trailer film ini telah menuai banyak pujian. Sejumlah kritikus mengatakan, para penggemar tidak hanya akan dihibur oleh musik yang sudah akrab di telinga, tapi juga disuguhkan tayangan gambar yang seolah benar-benar transformasi hidup versi animasinya. Tidak cuma itu, selain Emma Watson dan Dane Stevens, dua bintang utama film ini, tokoh-tokoh yang dihadirkan didukung oleh aktor-aktor Inggris berkelas. Para aktor itu tidak hanya meminjamkan suara mereka, tapi juga karakter yang penuh penghayatan.
Hello, you can talk.
Hello, of course he can talk.
Hello, pleased to meet you.
Tokoh penyangga lilin alias Lumiere yang disuarakan Ewan McGregor atau Jameja Cogsworth yang disuarakan Sir Ian McKellen dipastikan akan membuat penonton tersenyum atau bahkan tertawa. Pembicaraan jenaka antara Chip dan Mrs. Potts atau antara Cangkir dan Teko yang penuh suasana kekeluargaan barangkali akan membuat penonton riku menikmati teh yang mereka suguhkan.
The master's not as terrible as he appears.
Sutradara Bill Condon juga berusaha sedikit mengubah kepribadian Beast yang diperankan Dan Stevens. Dalam versi animasi yang dirilis 1991, Beast digambarkan sebagai pemarah. Ia lupa bagaimana menjadi manusia karena begitu takut bahwa kutukan yang dialaminya sebagai orang buruk rupa akan berlangsung permanen. Ia bersikap gamang manakala harus berinteraksi dengan Belle atau si Beauty. Beast versi Bill Condon ditampilkan cukup jenaka dan punya selera humor.
One thing you've always wanted. Find it in your mind's eye and feel it in your heart.
Untuk memberikan sentuhan baru, Carden dan Alan Menken, komposer yang menangani versi asli film ini dan remake-nya, mengubah lirik sejumlah lagu yang mendukung film ini. Salah satunya adalah yang didendangkan para pendukung Gaston, pria saingan Beast dalam usaha menarik perhatian Belle. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm not afraid.
Setelah 3 tahun berturut-turut menjadi pesohor terkaya di Inggris versi majalah Hit, nama band One Direction akhirnya tergeser tahun ini. Siapakah penyanyi yang berhasil menggantikan nama One Direction dalam daftar pesohor terkaya di Inggris dan berusia di bawah 30 tahun? Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam Info Musik.
Tahun ini nama Adele berada pada puncak daftar selebriti Inggris terkaya berusia di bawah 30 tahun. Menurut majalah Inggris, The Hit, posisi Adele naik 3 tingkat dari daftar itu tahun lalu. Kekayaan penyanyi berusia 28 tahun itu dikabarkan sebesar $114 juta, naik 2 kali lipat dari tahun lalu, $47 juta. Majalah The Hit menghitung pendapatan Adele didapat dari penjualan album dan minyak wangi, iklan film dan televisi. Mantan pemeran film Harry Potter, Daniel Radcliffe, 27 tahun, berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar $91.6 juta. Disusul Ed Sheeran yang berada di posisi ketiga dengan perkiraan nilai kekayaan sebesar $55.8 juta. Walau Ed Sheeran belum merilis album lagi sejak tahun 2014. Dua mantan anggota One Direction, Zayn Malik berada di posisi keempat dan Harry Styles berada di posisi kelima dengan kekayaan sebesar $45.8 juta. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I'm forgiving you.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Send my love.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. VOA siaran petang kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini Senin 21 November 2016. Reporter kami yang tersebar di berbagai penjuru dunia telah menyediakan informasi terkini untuk Anda, termasuk berita-berita dunia. Di antaranya, penguburan Marcos di Taman Makam Pahlawan menuai protes. Taiwan rencanakan latihan laut sebagai misi damai di laut yang disengketakan. Bom bunuh diri tewaskan puluhan Muslim Syiah di Kabul. Malam ini, produser Leonard Triono dibantu teknisi Mark Ferguson telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Sangat senang bahwa kami bisa bermitra dengan yayasan, dengan LSM, dengan tokoh agama, dengan pemimpin pemerintah.
Who's there?
Do you wish to take your father's place?
Come into the light.
Sebelum semua itu, kini kita ikuti berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Human Rights Watch atau HRW mengatakan mereka memiliki bukti satelit yang menunjukkan lebih dari 1.000 rumah di desa-desa kelompok minoritas Rohingya telah dihancurkan di Myanmar Barat Laut. Organisasi HAM itu menyerukan agar pemerintah mengundang PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap penghancuran luas desa-desa tersebut yang diyakini HRW dilakukan oleh pasukan pemerintah. Brad Adams, Direktur HRW Asia, mengatakan gambar-gambar baru satelit yang memprihatinkan ini mengukuhkan bahwa perusakan di desa-desa Rohingya jauh lebih luas dan terjadi di lebih banyak tempat daripada yang diakui pemerintah. Adams menyerukan agar pemerintah Myanmar yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi berhenti menanggapi kasus itu dengan tuduhan dan bantahan gaya era militer, melainkan melihat fakta dan mengambil tindakan untuk melindungi semua orang, apapun agama atau etnis mereka. Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan mengatakan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Banyak di antara mereka berusaha pergi ke Bangladesh.
Sebuah kelompok yang terdiri dari keluarga dan kerabat para korban rezim pemerintahan Ferdinand Marcos meminta Mahkamah Agung Senin untuk memindahkan jenazah mantan Presiden Filipina itu dari tempat ia dikuburkan baru-baru ini. Kelompok itu mengatakan mereka tidak punya cukup waktu untuk mengajukan banding atas keputusan yang membolehkan Marcos dikubur di Taman Makam Pahlawan Negara itu. Bagaimana mungkin seorang perampok, penindas, dan pelanggar HAM diberi kehormatan dikubur di pemakaman orang-orang baik, kata Edel Lekman, seorang anggota Kongres yang juga saudara laki-laki seorang pembangkang anti-Marcos yang diculik dan tidak pernah ditemukan. Sebuah kelompok lain Senin meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan keluarga Marcos dan militer tidak menghormati hukum karena melakukan penguburan yang tergesa-gesa dan diam-diam yang sudah... Sebuah demonstrasi besar-besaran memprotes penguburan Marcos di Taman Makam Pahlawan yang direncanakan berlangsung Jumat. Mahkamah Agung baru-baru ini menyetujui keputusan Presiden Rodrigo Duterte untuk memakamkan diktator itu di pemakaman tersebut.
Inilah Voice of America.
Taiwan merencanakan latihan militer yang tidak biasanya di Laut Cina Selatan yang disengketakan untuk menunjukkan pada saingan-saingannya dan negara-negara besar dunia bahwa Taiwan ingin meredakan pertikaian maritim yang melibatkan banyak pihak itu ketimbang mengobarkannya. Pasukan Angkatan Laut dan Garda Pantai akan melakukan latihan SAR dekat Pulau Taiping yang juga dikenal Taiwan sebagai Itu Aba. Mereka akan berlatih membantu para pelaut yang dihantam badai dan membutuhkan tempat perlindungan. Latihan di Kepulauan Spratly ini meningkatkan usaha Taiwan sejak 2015 untuk dianggap sebagai pemain kemanusiaan dalam sengketa maritim yang memecah belah dan terfokus pada bagaimana menanggapi ekspansi cepat Tiongkok. Jonathan Spangler, Direktur Organisasi South China Sea Think Tank yang berbasis di Taiwan mengatakan, Taiwan sudah lama berusaha menempatkan dirinya sebagai pencipta perdamaian regional dalam sengketa Laut Cina Selatan. Karena itu katanya, operasi kemanusiaan dan SAR dekat Itu Aba merupakan langkah strategis berikutnya dalam mendukung retorika politiknya dengan tindakan.
Presiden Sosialis Venezuela Nicolas Maduro mengatakan dia mengharapkan hubungan yang lebih baik dengan Amerika di bawah pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump. Sewaktu berkampanye Juli lalu, Trump mengatakan Amerika akan menjadi Venezuela jika saingannya Hillary Clinton memenangkan kursi di Gedung Putih. Berbicara dalam program mingguan In Contact with Maduro pada hari Minggu, Presiden Venezuela itu mengatakan negaranya akan memiliki hubungan lebih baik dengan Amerika, sekalipun tahun lalu ia menyebut pengusaha real estate dan itu bandit dan pencuri. Sejak berkuasa pada tahun 2013, pengganti Hugo Chavez itu sering menggunakan retorika yang tidak bersahabat terhadap Amerika, Presiden Barack Obama, dan pendahulunya George W. Bush. Ia mengecam Amerika mendalangi perang ekonomi yang membuat negara anggota OPEC itu mengalami krisis inflasi di atas 100% dan kekurangan berbagai kebutuhan pokok yang mengancam perdamaian negara itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berbicara dengan Maduro di Kolombia September lalu mengenai tantangan ekonomi dan politik Venezuela. Dia mendesak Maduro untuk bekerja sama dengan pihak oposisi negara itu.
Pihak berwenang Afghanistan mengatakan sebuah ledakan bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah di Kabul Senin menewaskan sedikitnya 33 orang dan melukai banyak lainnya. Pelaku pemboman memasuki Masjid Bakir Al-Qulum yang sedang menyelenggarakan sebuah acara yang dipadati pengunjung dan meledakkan bom yang dipasang di tubuhnya.
Korban tewas akibat kereta yang terguling keluar jalur di India meningkat menjadi 142 Senin pagi setelah para petugas pertolongan menghentikan pencarian mereka dengan peringatan bahwa lebih banyak mayat kemungkinan bisa ditemukan terjebak dalam gerbong-gerbong kereta itu. Para petugas pertolongan dan relawan telah menarik keluar lebih dari 220 orang yang terluka dari kereta penumpang yang mengalami peristiwa naas itu. Lebih dari 75 di antara mereka berada dalam kondisi serius. Kereta yang mengalami kecelakaan hari Minggu itu sedang melangsungkan perjalanan antara kota Indore dan Patna di negara bagian Uttar Pradesh. Belum diketahui dengan pasti mengapa 14 gerbong dari kereta itu tergelincir keluar rel.
Mantan Presiden Yunani Konstantin Stepanopoulos, seorang politisi konservatif berpengalaman, meninggal dunia pada usia 90 tahun. Stepanopoulos dilarikan ke rumah sakit Henry Dunant di Athena Kamis, namun kondisinya kemudian memburuk dengan cepat. Ia meninggal Minggu malam waktu setempat akibat komplikasi pneumonia. Tim dokternya merilis sebuah pernyataan Sabtu yang mengatakan ia menderita kegagalan beberapa fungsi organ dan pengobatan tidak bisa mengatasinya. Dikenal luas sebagai Kostis, Stepanopoulos menjadi presiden untuk dua masa jabatan dari tahun 1995 hingga 2005 sesuai konstitusi. Perdana Menteri Alexis Tsipras yang berhaluan kiri menyebut Stepanopoulos pria berprinsip dengan pandangan yang hebat. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad menolak sebuah proposal PBB mengenai pembentukan zona otonom di bagian timur Aleppo dengan alasan hal tersebut melanggar kedaulatan Suriah. Pasukan pemerintah yang didukung Rusia melanjutkan pengeboman terhadap wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak pada hari Minggu. Pasukan pemberontak menggempur kawasan-kawasan Aleppo yang dikuasai pemerintah dan menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hook selengkapnya. Kelompok-kelompok HAM menyatakan lebih dari 150 warga sipil tewas sejak pemerintah memulai kembali serangannya terhadap daerah kekuasaan pemberontak 6 hari silam. PBB memperkirakan 275.000 orang terperangkap di wilayah kantong yang terkepung di Aleppo Timur. Foto-foto yang dimuat media sosial memperlihatkan anak-anak dikeluarkan dari bangunan-bangunan yang rusak dan sebuah rumah sakit hancur akibat serangan udara pada hari Jumat. Pemerintah Suriah membantah terlibat dalam pengeboman rumah sakit itu. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, menyerukan penyelidikan internasional terhadap insiden tersebut.
We should be allowed to send a verification team.
Mungkin kita harus diizinkan mengirim satu tim verifikasi yang terdiri dari PBB dan mitra-mitra lainnya untuk memverifikasi kerusakan rumah-rumah sakit di Aleppo Timur dan Barat.
Pemerintah Suriah hari Minggu menolak proposal PBB untuk memberikan otonomi kepada distrik-distrik di bagian timur Aleppo sebagai upaya mengurangi kekerasan. Menteri Luar Negeri Walid Mualim juga mengatakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan harus berhenti mendanai kelompok-kelompok bersenjata yang berperang melawan pemerintah Suriah.
Kunci untuk memperbaiki kekeliruan Amerika adalah melalui dialog antara Moskow dan Washington dengan menyepakati suatu cara untuk mengalahkan teroris.
Mualim jelas mengacu pada pernyataan Presiden terpilih Amerika Donald Trump selama kampanyenya, di mana dia mendukung Rusia yang membantu memerangi ISIS di Suriah. Tetapi pejabat Suriah itu mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan kebijakan pemerintahan baru Amerika terhadap situasi di negara yang dicabik-cabik perang itu. Sementara itu, sebuah koalisi pejuang Kurdi dan Arab di Suriah Utara menyatakan telah merebut sebuah desa strategis di dekat ibu kota de facto ISIS, Raqqa. Brokan Arkis dari Pasukan Demokratis Suriah mengatakan,
Desa Tal Saman adalah tempat strategis bagi militan ISIS, tetapi kami merebutnya kembali. Kami akan melancarkan operasi dari sini, dari sisi ini, dan kami akan melanjutkan serangan kami.
Damaskus menyatakan bahwa setiap operasi di wilayah Suriah yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasionalnya. Ini mencakup operasi pimpinan Kurdi untuk membebaskan Raqqa dan keterlibatan Turki dalam memerangi ISIS di Suriah Utara. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan pada Anak dan tanggal 20 Desember merupakan Hari Anak Sedunia. Koalisi Nasional Anti Kekerasan pada Anak menggelar pentas seni dan budaya di Gedung Robotika Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Sabtu malam, dan mengajak semua elemen masyarakat menghormati hak anak-anak dan menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan pada anak. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Peringatan Hari Anak Sedunia dan Hari Anti Kekerasan pada Anak tahun 2016 di Surabaya diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mengangkat tema Stop Child Abuse. Pada malam pentas seni Hari Anak Sedunia ini hadir mantan Ibu Negara Sinta Nuria Wahid yang selalu terlibat dalam gerakan perempuan dan anak serta gerakan kebangsaan lainnya. Sinta Nuria menegaskan orang tua memiliki peran penting dalam mendidik dan memberikan hak bagi anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Selain itu, orang tua wajib menjaga dan memelihara anak mereka agar tidak sampai menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia.
Saya menyerukan kepada seluruh orang tua agar menjaga, memelihara, mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Jangan rampas hak mereka, karena di tangan anak-anaklah jaya dan runtuhnya sebuah bangsa dan negara.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah melansir bahwa kasus-kasus kekerasan dan berbagai bentuk penyalahgunaan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian pada anak-anak paling banyak disebabkan oleh konflik politik dan kemiskinan. Keterlibatan semua elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mencegah serta meminimalisir angka anak yang menjadi korban akibat kurang optimalnya peran negara dalam memberikan jaminan terhadap hak anak. Menurut Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya, Romo Agustinus Tribudi Utomo, semua elemen bangsa termasuk institusi agama dan masyarakat mempunyai kewajiban mewujudkan hak perlindungan bagi anak saat negara belum mampu mewujudkannya.
Paling tidak itu ada 4 unsur. 1, negara. 2, adalah institusi agama menurut saya. 3, institusi pendidikan. Terus yang 4, keluarga. Ini adalah jalur-jalur strategis untuk membangun kesadaran perlindungan akan hak anak.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang hadir dalam peringatan Hari Anak Sedunia ini menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim Satgas Anti Kekerasan Seksual pada Anak yang melibatkan unsur polisi, tentara, aparatur desa, dan tokoh masyarakat.
Kita kan ada MOU itu untuk bikin satgas ya. Satgas kekerasan seksual ya memang dengan polisi, dengan tentara yang itu memfungsikan 3 pilar plus Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa, kalau di tingkat desa itu atau kepala dusun, ditambah tokoh-tokoh masyarakat.
Saifullah Yusuf juga mengajak semua orang tua melindungi dan menjaga anak-anaknya, serta mengajari anak untuk berani melawan dan melaporkan bila diperlakukan tidak benar atau mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain.
Memang kita harus ngawasi anak kita yang pertama. Yang kedua, kita harus berani mendidik anak kita untuk ngelawan.
Jadi bagaimana mereka mengatakan tidak, kita harus ajari mereka bahwa tubuh itu adalah milik dia yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, termasuk dokter sekalipun, kalau toh dia lihat harus seizin dia.
Sementara itu, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Heather Variava, menegaskan,
kami berharap, kami pikir bahwa semua anak ada hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk ada hidup kanak-kanak, ya. Dan kami, saya dan semua rekan saya di konsulat sangat senang bahwa kami bisa bermitra dengan yayasan, dengan LSM, dengan tokoh agama, dengan pemimpin pemerintah untuk menghadapi untuk dan mengatasi masalah-masalah ini.
Dokter umumnya diharapkan dapat membantu orang tua dalam masalah kesehatan anak. Tapi siapa sangka percakapan dokter dengan anak atau remaja dapat membantu mereka menjauh dari rokok. American Academy of Pediatrics sudah menyarankan agar dokter anak mendesak pasien mereka dan orang tua untuk menghindari rokok serta membuat rumah dan mobil bebas asap rokok. Pada tahun 2003, Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Amerika tidak menemukan bukti yang cukup untuk meminta semua dokter melakukan intervensi tersebut. Tetapi hasil tinjauan sistematis terbaru terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi tersebut efektif. Sebagian besar orang dewasa mencoba rokok pada masa anak-anak dan remaja. Maka tidak heran kalau upaya mencegah kebiasaan buruk ini harus difokuskan pada usia muda. Dikatakan seseorang butuh waktu sampai 2 tahun untuk menjadi kecanduan dari hanya sekedar mencoba-coba. Laporan yang dibuat dalam jurnal Pediatrics and Annals of Internal Medicine ini juga menyebut intervensi itu bervariasi, termasuk percakapan sederhana dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya dan menonton video panduan selama 28 menit di rumah, diikuti tindak lanjut dengan seorang konselor. Yang paling intensif adalah meminta seorang remaja dan setidaknya satu orang tua berpartisipasi dalam 7 sesi kelompok 2 jam dengan beberapa PR. Satuan tugas itu telah merekomendasikan agar dokter anak dan dokter umum berbicara dengan anak-anak, remaja, dan orang tua tentang bahaya merokok. Satgas independen itu juga mendukung agar dokter menggunakan program komputer, video, dan bahan cetak dengan pesan anti tembakau. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 1877, Thomas Alva Edison mengumumkan penemuan gramafon, alat untuk merekam dan memutar kembali rekaman tersebut saat akan merekam percakapan telepon di laboratoriumnya di New Jersey. Temuan ini disisihkannya pada tahun 1878 saat ia mulai meneliti bohlam dan mulai menggarapnya lagi pada tahun 1887. Gramafon semula digunakan sebagai mesin dite, namun kemudian menjadi perangkat yang populer. Setelah terus memperbaiki model dan piringannya, Edison Disc Phonograph diluncurkan perdana pada tahun 1912. Piringan Edison menghasilkan suara berkualitas tinggi, namun tidak cocok dimainkan pada pemutar piringan populer lainnya. Selama tahun 1920-an, bisnis awal rekaman terpukul oleh popularitas radio. Tahun 1929, produksi rekaman Edison berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah mengeluarkan hampir 50 rekomendasi bagi perempuan hamil, antara lain melipatduakan pemeriksaan oleh dokter atau bidan. Wartawan VOA, Carl Person, melaporkan langkah-langkah itu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi sekaligus mengurangi resiko kematian. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah mengeluarkan pedoman baru tentang gizi, masalah-masalah fisik seperti mual pada pagi hari dan isu-isu lain dalam kehamilan. Dalam 10 tahun terakhir ini, tim peneliti telah menemukan banyak cara untuk meningkatkan peluang kelahiran seorang bayi yang sehat. Dalam wawancara dengan VOA, Dr. Ian Askew dari WHO mengatakan, seorang ibu hamil yang telah diperiksa oleh seorang petugas kesehatan setidaknya 8 kali, maka ia dan bayinya akan berada dalam kondisi yang lebih baik.
That particular recommendation we developed from evidence that's come through over the last few years that shows that the more contacts that a woman has with the healthcare system, the greater the less likely For her to have a stillbirth.
SQ mengatakan rekomendasi khusus ini kami kembangkan dari bukti beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa semakin sering perempuan hamil melakukan hubungan dengan sistem layanan kesehatan, semakin kecil kemungkinan ia mengalami lahir mati atau adanya komplikasi dalam kelahiran bayi. Dengan melipatduakan jumlah kunjungan ke dokter dari 4 menjadi 8 kunjungan, isu-isu kesehatan dalam kehamilan bisa diatasi, dan faktor-faktor risiko seperti diabetes dan tekanan darah tinggi bisa dirawat. Kini hanya 64% perempuan yang datang ke petugas kesehatan sebanyak 4 kali dalam masa kehamilan mereka. SQ mengatakan ini jelas tidak cukup, dan ditambahkannya, pemeriksaan kesehatan tidak perlu dilakukan di klinik, karena kunjungan bidan ke rumah juga cukup.
It's the contact that's important. They don't necessarily have to trek to a long way to a health facility. If the woman can receive the care at her home or in the village, through community groups or individually.
Kontak ini penting, ujar SQ. Mereka tidak perlu menempuh perjalanan panjang untuk datang ke fasilitas kesehatan jika perempuan hamil itu bisa mendapat layanan kesehatan di rumah atau di desa, lewat kelompok-kelompok masyarakat atau secara perorangan. Ada cara-cara yang efisien untuk memberikan layanan kesehatan sebelum lahir, tambahnya. WHO memperkirakan tahun lalu ada sekitar 300 ribu perempuan meninggal akibat penyebab terkait kehamilan. Jumlah bayi yang meninggal karena akibat serupa jauh lebih besar. WHO memperkirakan pada tahun 2015 hampir 3 juta bayi meninggal pada 28 hari pertama kehidupannya, dan 2,5 juta bayi lainnya meninggal ketika dilahirkan. Dengan pedoman baru ini, badan-badan kesehatan berharap bisa menyelamatkan nyawa dan meningkatkan peluang kelahiran bayi yang sehat. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman, mengatakan Presiden terpilih Donald Trump setuju untuk membayar penalti senilai $25 juta guna mengakhiri penuntutan kecurangan yang melibatkan Trump University. Jimmy Manan menyampaikan lebih jauh dalam Amerika Kini.
Schneiderman mengatakan kesepakatan ini merupakan sebuah perubahan sikap mencengangkan dari Donald Trump, serta kemenangan untuk ke-6.000 korban yang dirugikan oleh universitas palsu ini. Trump sebelumnya mengatakan dia tidak mau menyelesaikan kasus tuntutan ini dan akan maju ke persidangan. Pengacara Trump mengatakan persiapan yang harus dilakukan Trump untuk menduduki Gedung Putih lebih penting dan butuh banyak waktu. Daniel Petrocelli adalah pengacara utama Trump dan mengatakan,
very important part of our willingness to compromise this case.
Sebuah faktor penting dari kesediaan kami untuk berkompromi dalam kasus ini adalah pernyataan spesifik bahwa tidak ada kesalahan atau kewajiban dari sisi Presiden terpilih Donald Trump atau Trump University. Penyelesaian ini datang hanya 10 hari sebelum pemilihan juri dijadwalkan. Hal ini akan menyelesaikan tuntutan perdata terhadap universitas di New York yang mengajar investasi real estate dan juga dua tuntutan yang berasal dari California serta diajukan oleh mantan mahasiswa Trump University. Jason Forge, pengacara untuk pihak penuntut, mengatakan, ini merupakan hasil menggembirakan. Setiap mahasiswa yang terdaftar di sekolah ini yang menuntut pengembalian uang kuliah mereka akan minimum menerima setengah dari uang mereka dan kemungkinan juga semuanya. Jadi kami sangat gembira dengan keputusan ini. Trump tidak pernah mengaku bersalah dalam pengoperasian universitas ini yang kini sudah ditutup. Penyelesaian ini tidak mewajibkan Trump untuk mengaku bersalah. Seorang hakim federal dalam dua kasus lainnya di California dijadwalkan Jumat akan mempertimbangkan permohonan Trump untuk menunda peradilan ini sampai setelah pelantikannya pada 20 Januari. Tuntutan-tuntutan ini mengklaim Trump University berbohong kepada mahasiswa-mahasiswa yang masing-masing telah membayar $35.000 untuk belajar teknik-teknik investasi real estate dari instruktur-instruktur yang dipilih oleh Trump sendiri. Dalam tuntutan dinyatakan, Ternyata Trump tidak terlibat dalam pemilihan instrukturnya dan sekolah itu menyebut dirinya sebuah universitas padahal tidak pernah memperoleh akreditasi.
Inilah VOA.
Setelah sukses dengan Maleficent, The Jungle Book, dan Cinderella, Disney akan segera menghadirkan film live action yang diadaptasi dari salah satu film animasi paling populernya, Beauty and the Beast. Apa dan bagaimana versi baru ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Who's there?
Do you wish to take your father's place?
Come into the light.
Meski akan rilis Maret mendatang, trailer film ini telah menuai banyak pujian. Sejumlah kritikus mengatakan, para penggemar tidak hanya akan dihibur oleh musik yang sudah akrab di telinga, tapi juga disuguhkan tayangan gambar yang seolah benar-benar transformasi hidup versi animasinya. Tidak cuma itu, selain Emma Watson dan Dane Stevens, dua bintang utama film ini, tokoh-tokoh yang dihadirkan didukung oleh aktor-aktor Inggris berkelas. Para aktor itu tidak hanya meminjamkan suara mereka, tapi juga karakter yang penuh penghayatan.
Hello, you can talk.
Hello, of course he can talk.
Hello, pleased to meet you.
Tokoh penyangga lilin alias Lumiere yang disuarakan Ewan McGregor atau Jameja Cogsworth yang disuarakan Sir Ian McKellen dipastikan akan membuat penonton tersenyum atau bahkan tertawa. Pembicaraan jenaka antara Chip dan Mrs. Potts atau antara Cangkir dan Teko yang penuh suasana kekeluargaan barangkali akan membuat penonton riku menikmati teh yang mereka suguhkan.
The master's not as terrible as he appears.
Sutradara Bill Condon juga berusaha sedikit mengubah kepribadian Beast yang diperankan Dan Stevens. Dalam versi animasi yang dirilis 1991, Beast digambarkan sebagai pemarah. Ia lupa bagaimana menjadi manusia karena begitu takut bahwa kutukan yang dialaminya sebagai orang buruk rupa akan berlangsung permanen. Ia bersikap gamang manakala harus berinteraksi dengan Belle atau si Beauty. Beast versi Bill Condon ditampilkan cukup jenaka dan punya selera humor. Untuk memberikan sentuhan baru, Carden dan Alan Menken, komposer yang menangani versi asli film ini dan remake-nya, mengubah lirik sejumlah lagu yang mendukung film ini. Salah satunya adalah yang didendangkan para pendukung Gaston, pria saingan Beast dalam usaha menarik perhatian Belle. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm not afraid.
Setelah 3 tahun berturut-turut menjadi pesohor terkaya di Inggris versi majalah Hit, nama band One Direction akhirnya tergeser tahun ini. Siapakah penyanyi yang berhasil menggantikan nama One Direction dalam daftar pesohor terkaya di Inggris dan berusia di bawah 30 tahun? Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam Info Musik. Tahun ini, nama Adele berada pada puncak daftar selebriti Inggris terkaya berusia di bawah 30 tahun. Menurut majalah Inggris, The Hit, posisi Adele naik 3 tingkat dari daftar itu tahun lalu. Kekayaan penyanyi berusia 28 tahun itu dikabarkan sebesar $114 juta, naik 2 kali lipat dari tahun lalu, $47 juta. Majalah The Hit menghitung pendapatan Adele didapat dari penjualan album dan minyak wangi, iklan film, dan televisi. Mantan pemeran film Harry Potter, Daniel Radcliffe, 27 tahun, berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar $91.6 juta. Disusul Ed Sheeran yang berada di posisi ketiga dengan perkiraan nilai kekayaan sebesar $55.8 juta. Walau Ed Sheeran belum merilis album lagi sejak tahun 2014. Dua mantan anggota One Direction, Zayn Malik berada di posisi keempat dan Harry Styles berada di posisi kelima dengan kekayaan sebesar $45.8 juta. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.